Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген без язны котлап, сезгә матур бүләк әзерләдек. Игътибарыгызга яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Мирсәет Сынгатуллинның юбилей концертыннан репортаж тәкъдим ителә. Аның беренче өлеше хәзер башланып китә, ә дәвамы бүген 15 сәгать 10 минутта, аннары 16 сәгать 10 минутта эфирга бирелә. Кичәне Алмаз Хәмзин алып бара. Рәхим итеп тыңлагыз.
Татлы суа, авылым чишмәсенә. Истән чыкмый кайда йөрсәм дә, яшелек кайда, төсле булат буйлап, агышларымны күрсәм дә. Чишмәләргә сәләләр ачты, яшермәдегә бахыр зарны. Бүгін біз күлі жүрге шатлықларды, Әштігімінда ең қадірлі яқын бұстарды. Бүгін біз күлі жүрге шатлықларды, Әштігімінда ең қадірлі яқын бұстарды. Негіне деп әйтсәгіз де, мұң бар енді егітті, Құдырда бір мен түгел, Күп яздылар, әлбәттә. Килеш килбәт, ис китәрлек. 186 буе. Шуңа күрә, күкләр иңләп яңгырый аның моңы. 205 татар җырын яздырган ул тасмага. 100-300-гә тула иде ди акшам булса кассыда. Рәсәй рекордлар китабы шаккаткан моны белеп, Ғымыр бойы жырладым дей қар орманларға кіріп. Шыларыда шығарған ол егірмелеп зұр диск. Үш китап язған ұтырып, бағырын хиска кесіп. Тұрамы болмы ғымырны, яқшығағына юрап. Нишлесе де шул жырда ол, болмы язмышыны ұрап. Негіне деп әйтсәгіз де, жырлы енді ол егіт. Фамилиясы Сынғатуллин, есімі Мирсәет. Шылай деп сәхнеде Татарстанның халық Рәсәйінің ат қазанған артисті Мирсәет Миншахидулы Сынғатуллин. Әйда!
Әйдә, дұстылар жырлый бәлі, ұйнаған қарымынларға. Әйдә, дұстылар жырлый бәлі, ұйнаған қарымынларға. Алыш әшәкі көті әшігәлі, бейресім екет байығаларға. Алыш әшәкі көті әшігәлі, бейресім екет байығаларға. Жырлый бәлі, жырлый бәлі, жырлық шушы кейлерге. Жырлый бәлі, жырлый бәлі, жырлық шушы кейлерге. Жырласақ шушы кейлерге, қалыр сағы сейлерге. Жырлый ғалы, жырлый ғалы, бірме түгер икені. Жырлый ғалы, жырлый ғалы,
жаралмас идек икеле жылдызларым сүйтем эле китабинде китабинде оды денелерине уйлап китабинде китабинде оды денелерине уйлап утешимде янам инде сизе дусларымна уйлап утешимде янам инде сизе дусларымна Gözlerden tab almadım senin ekmek dostlarına. Saadetler gitti umurlardan on ikinci numara. Saadetler gitti umurlardan on ikinci numara. Sizi dostlardan ayıralamışa tırsanıydı Amerika. Sizi dostlardan ayıralamışa tırsanıydı
Biz zor rahmet, kadirli dostlar, kadirli millettaşlar, kadirli tuğanlar, kadirli yoktaşlar. Sizge varınız ola. İsani soğuk dilep, zor rahmetler. Şuşun konsertka meni hürmetli kirgeziniz için. İsanikte soğukta dağımda şuray kürşeli yazsın, dınlar tanış bulup, hem de kumullerimiz tanış bulup, uzi biz de şuray motor itip, şatlıkta, vaxtta yaşar yazsın. Kadir günü jarlağın jir, balam işkin digen jir buldu, tatar halın jiri. Hazır sizin ihtibarı aramıza Sahabeddin ama sözlerine yazılgan jar Utte de kitte yerşikligim Bazıge bağışlanan Thank you.
Hürmetli müftiyimiz Ravil Hazret Gaynettin isiminden İrşad Hazret Selahattinov kutlayıp.
Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Hürmetli millettaşlarımız, muhterem yübilerimiz, Mirsait Efendi, bugün sizin yübileyimiz onayından Rossiya Diniya Nazareti Reisi Hürmetli Mufti Şeyh Ravil Hazret isiminden yübileyiniz bilen kutluyuz, tebrik etibiz. Sizin Tatar dünyasına, milletimizge, kulturumuzunu yaklap, hem saklap, kaluda zor ölüş kursatuğunuzu bilgilep kitesibiz kile. Sizin başkargan Tatar halık jırlarınızdan, küylerinizden, mınlarınızdan, ğımımen sizin icatınızdan bir taraf kalan kişi yok deyip uyluyuz. Şuşu sebep bilen biz sizge şin ihlas kümülden rahmetlerimizni, hürmetlerimizni bildirebiz. Hem de indi tağın bir kat tebrik etibiz. Allah Rabbimiz sizge, sizin gailegizge, barşa tuğan yakınlarınızda, yakınlarınızga rahmetin, bereketin birip tursun. İsenlikte, sağlıkta, imlikte yeşerge nasip eylesin. Hazır indi hürmetli Mufti Şeyh Ravil Hazret isiminden ciberilgen medalini sizge bulak itirge rıksat etigiz.
Bilgir Ahmet.
За достойное творческое служение татарскому народу и его духовно-нравственному достоянию, за большой личный вклад в возрождение национального музыкального наследия народа, сохранение и развитие традиций татарской национальной культуры и в связи с юбилеем наградить медалью мусульман России за духовное единение народного артиста Республики Татарстан заслуженного артиста России Сунгатуллина Мирсаида. Мирсаид эфенди, сизден келечекте яңа иҗатлар, җырлар көтеп калабыз иншаллах.
Аллаһ бирса, бирегез сәләм әйтәм.
Рәхмәт бик зур.
Айдар Файзрахманов үз исеменнән һәм коллектив исеменнән һәм барлык филармония коллективы исеменнән котлыйм.
Без бергә укыдык Айдар Файзрахманов белән.
Хәерле кич, мәхтәрәм милләттәшләр. Шын мәгънәсендә татар җырын хөрмәт иткән безнең тамашачыларыбыз. Чөнки менә Мирсәйд Сөнгатуллин дигәч, мин аның белән 50 елдан артык без таныш. Qazan Davlat Konservatoriyasına okurğa kirgäç min iň ihtibarly ýöneltgen kişi bilen şu Mirsaýit diýe. Näme üçin diýersiz? Çünki Mirsaýit şekilli ol wagtda ok tatar halyk jyrlaryn dürüş itip, mangly itip, halyka baryp ýeterlig itip başgaruwçylary ýok idi. Biz onuň bilen birgeleşip bir köp gastrollerde bolduk. Men birinji bolarak Mirsaýitge bayan köterip onuň bilen şu mangly, uzun halyk jyrlaryna oynap ona yerden bitip duradır. Biz bir kilişip maturiti bir köp avullarını, bir köp şehirlerini inledik. Ama de lakin Allah'ın bir gönlüne şükür mene hazır akırında Mirhamad onun vartından var hemen. Mirşeyt az gün aldandırak, bir yarıl yarım aldandırak bara. Ama de lakin min anı gül güzellap baram. Ona üzümden hayır fatihamını birip bara hem mene bugün de. Filarmoni isiminle min anı şen kugülümde. Filarmoni deşmesi barlık artistler isiminle. Onun direktörü Kadim Nadiriş Nurullin isiminle şen kugülümde. Onu bugün şen mekanasından başlı uluğ yübeliği bile. Kutlayım ona alga tabada bizi şatlandırıp matur etip jirnavın talim.
Бик зур ата.
Мирчай, менә мин сиңа хәзер Равил Файзуллинның бір қысқа ғана матур ғана шиғырын оқиым. Ол яңа баштан деп атала. Мешайт. Яңа баштан болмай. Мүмкін түгел. Соң. Өткенге йоқ. Тиме. Ұнатмай онда ақ болашақ. Ең ғазиз Хатира. Әлі де ол күндер түшлеріме кіре. Жиремлерде ауна ол бірінші қарлар сіздермеше янып сүйген ярлар. Яңа баштан мерсәйт болмай. Ғымыр шулхай қысқа әкшілер айырылған дұшманға әм досқа үлгірілген әбит көп көрмәлім әлі. Ил басмаларынан көп ермәдім әлі, көпні татырға да үлгірмәдім әлі. Хаталарда кеткен ұлшақ тұйылмаған. Қазірге ақылдан өткен мәзәт заман. Яңа баштан мерсәйт болмай. Мүмкін түгел. Соң. Дәуамында оларға алға, фәкәт алға, бүтәншә нишлик соң.
Біз алға барға үйренген.
Мерсәйт, сынға түрлен.
Айгар Файзрахманов. Бек Дұрахмат ада.
Қадыры достар, енді Мерсәйтіні музыкат сәлем біледі. Юлышыңыз келі оның шушы юбилейіне қадыр сахнада Татарстанның ат қазанған артисті, Абдулла Тоқайсың татар дәулет филармониясы солисті, фольклор музыка дәулет ансамблінде ішлеуші егітіміз Рустам Ғилфанов рахим етілі.
Сезіне шығам қырларға, қырларда тирбәле язғы тұманнар, тұманнарда бектір мұңлы сыманнар, зарықтым көрірге сезіне туғанлар, тұманнарда бектір мұңлы сыманнар. Үзендер тұғайлар, тарала жилерге, язғы тұманнар. Ұлмалар кетмейлер, күнілді әгіл алар, зарықтын күрірге, сізіне туғанлар. Ұлмалар кетмейлер, күнілді әгіл алар, сағыштан юада біле тұрғандар.
Рустам Гилханов. Бізге рахмет. Мен қазір біз яғни өзіміздің жырларымызды өттіреміз. Халық жырларынан тағында біз өзім шкерткен деп етерге бола енді. Хай хилелеу хилелеу деген жыр бар бітен. Мына ол хай хилелеу деп нешіктен хилелеу мен әкелішім етем. Ну киеши өзім етем нешек шығар еді. Иткеш өзім мен қазір сізге жырлар көрсетем. Ол жырдың сөздері де басқа болды қазір. Бик сағынам деп атамды. Сенің бітер ваш ол жырың жырың.
Син кызыл гүл мен сары гүл сагынганна шуннан мен эй сагынганна шуннан мен Ишек алдым яшыл ширен балбал баласы паша бик сагын самайга карым айнада балып баса бик сагын самайга карым айнада балып баса Ишек алдым сары шешек сарысын сабын итен Сағын мейді дейірме бәрін сағынып сабыр итен Сағын мейді дейірме бәрін сағынып сабыр итен Эй, сағынып сабыр итен Парабыдайның шешегі парабылмый атбула Ел тәулегі унике ай бік сағынған шақула Ел тәулеге унике ай бік сағынған шақула Эй, бік сағынған шақула Ирттен тұрып тұшқа шықсам Гірлей көгершінлерім Бік сағынан бағыр кәйім Киле көресілерім Бік сағынан бағыр кәйім Киле көресілерім Эй, киле көресілерім Бик сағынам бағыр кәйім киле көресілерім Эй, киле көресілерім Киле көресілерім
Бізді рақпадыған дейе Бізді рақпад Ақазір, құрметіне туғанлар, дұстылар, докторшылар Сіздің ықтибарға өзімнің бірі үңілді тұрған жырыны жаңылсын кене. Бұл күшіні сіз білесіз, ол біздің бірінші президентіміз Минтемір Шарипович Шаймиев. Оларға бағышланған жырыны жырламасам, нешіктер гүнақ болыр жекелі, шынки Минтемір абызы мен әбек көп алғырсқан кіші, Мәскеуден де ол мен квартир беріп қайтарған кіші. Шыңа көрі мен сіздің құрышыла әрі бүгін Минтемір Шарипович квартир бермеген болса, сіздің енді жаңамағанда болар едім. Шыңа көрі қазір ол болмаға көрі жүрдіңіз. Қазір бірінші президентке бағышталған жырды жырлап кетейік.
Alayım desen kışın tavlarına, tavlar bilen tavına, tavına kavaştara, timer ulu bezinin tatarına.
Құрметті туғандар, достар, сіздерге кемалға өзіміздің келкейіміз жүрін жырлығымызды құшуғайық. Нешіктері ғына қолыр шекілі үшін кемін өзім әлкей райында болмескен, тақтар ғынай деген ғолында әліге әлкей жүрін жырлығы бұтесіп іскелі. Бұл әлкейім шешмелері жырының сөздерін біздің яқта шуғайық. Шамил ағы елған көп кіне шығырларына жырларына ижат кен кіші Шамил Маннат деген шағыр. Ben sizden ihtiyarığa şuşu elkiyin çişmeleri diyen cırını cırlamız yani.
Kuşulgandır elki şişmelerinden Ey elkiyim toprağından Başlardığım her şişmem Dinlen şitte yaşasam da Halin ne kaybı benem Ey elkiyim toprağından Başlardığım Yaşa kumelinde solmaz yaşlığın bulak Yaktaşların bilindirge Jırlağan kıyım bulak Ey el kıyım toprağından Başlardığım her şişmem Dinlen şitte yaşasam Şişmelerinden Ey elkiyim toprağından Başlandığım her şişmem Dinlen şitte yaşasam da Halin ne kayta belen Ey elkiyim toprağından Başlandığım her şişmem
Эй, шулай, әлі көптегеліне көтіп келдік. Құтлаулар дәвам еді,
әмізе.
Мәскәудің құтлаулар бар. Әйе, жемаға әтшіліклесе депутат кіші Харис Ильясов сені тәбриклерге келген. Қызды білен келген әлі. Мені қазір аңа сөзіні береміз.
Добрый вечер, дорогие наши соотечественники. Я хотел бы сказать огромное спасибо за творчество нашего друга, нашего товарища, почти родственника. Действительно, он большой патриот нашей великой родины России. Он делает очень много, очень много. Он своим творчеством объединяет народы. Я не побоюсь этого слова. И, конечно же, делает очень много для нашего татарского народа. Потому что, если прислушаться песни, его стихи, его песни, вы поймете, о чем идет речь. Действительно, стоит очень дорогого. И таких, наверное, певцов очень мало. Хочется, чтобы он передавал из поколения в поколение свое творчество, свои знания нашей молодежи. И, конечно, хочется поблагодарить еще раз правительство Татарстана за высокую оценку его деятельности, потому что вы сами видели, сколько у него орденов, сколько медалей. Это, наверное, не просто так. Это бессонные ночи, труд просто настоящей мужчины. Поэтому хочется пожелать, наверное, скажу по-татарски, «Толярядимсина саулык, саламатлык, тоначлык, тигис имрляр». Иляки саулыкта, саламатлыкта, дусларыгыз билен, туганларыгыз билен, бірге зуаг-зуаг еллар яшеп, бізне шатланырға ястын ярабым иляки. Амин.
Амин. Бізге рахмет.
Бізге рахмет. Я думаю, у меня сегодня еще дочь будет выступать, так что примите, пожалуйста, ее тоже. Она скромная, но стесняется. Но я думаю, что она порадует своими песнями. Спасибо!
Рената Ильясова. Әйдә, сеңлем. Болды.
Шат бүгін сізнің білен мұнда болырға. Келдім мен Мәскәуден. Зур сәлем сізге, Мәскәуден. Күрсәй табуын. Мен сізге тілейм саулық, танатсылық, өзің көмір, бәхетлі болығыз. Рахмет. У меня недавно была премьера моей новой песни. В Казани, я думаю, ее еще не слышали, поэтому... Сегодня премьера. Рахмет.
Belkililer indir şu tıynak bulup çıktılar, evet. Bunda medeniyet, böylece müdürü oturuyor iken bunda, yeme resim ağam. Rahim, itikiz ne kişi bu tırası yalıp kına, yüzeyiz ne gittikiz, tudurgansız mına digen, şu hatlı yok sizler çıkız, rahatlarına kukarak girip çıkız. Gururlanın.
Hayırlı kiş, hürmetli tamaşaçılar. Mirsayut abi sizin bugün şunday kürkem yubileyiniz, yubiley konsertin. Rayonumuz halkı isimden, rayon başlığı Aleksandr Fyodorovich Nikoshin isimden tebrikler sözlerim jetkizirge ruxsat etigiz. Mirsayut abi siz bizning elki yağın üzigizning moğlu tavuşıgız bilen Tataristan'a gana tügül Reseyge tonatkan kişi. Şinki sizning taraftan elki rayonun nişe oğullarına bağışlan jırlar ijat etilgen. Elkinin şişmelerin elgine jıklabızdığız, elkinin şişmelerin zorladığız. Sizge oldağı günlerde de umuşlar, biz sizin şu galemet ihtira bitebiz. Yanları siz bizning rayonumuzna en patriotik yarışısıdır. Çünkü bir güne medeni şarada bulsun o saban tuylar, bulsun o ağıl beyremleri, yaktaşlar şaraşıları, sizden kutlaştan bir vakitte de uzganı yok. Bir de yukağına da ihtiramımız Beleninde Elki rayonunun tüzüklendirilgen, yana tüzülüp gelgen İn Muattur Uramına Mirseyit Sungatullin ismi verilmedeyindi. Alda hakkınlarda da sizin icat şişmeniz soyutmasın, Tomaşo zallarınız her vakitte de şulay dolu bulsun, Kadriye Hanım bilen tigizlikte, motorlukta isen sov yaşar yapsın. Bir zor rahmet sizge.
Üzgünler, üzgün rahmet, isen sovluk, yorum hoşlar sizge, isen sovlukun, üzgün rahmet.
Siz Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Мирсәет Сынгатуллинның юбилей концертыннан репортажның беренче өлешен тыңладыгыз. Кичәнең дәвамы бүген 15 сәгать 10 минутта, аннары 16 сәгать 10 минутта эфирга бирелә. Шуңа кадәр саубуллашып торабыз. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акман, Рамил Хидиятулла, Гөлназ Ибраһимова һәм Александр Жуков әзерләде. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.